Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Macron និងលោកស្រី Le Pen ប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំបញ្ចប់
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនដោយសង្ខេបអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅសេតវិមាន
ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែជាកូនអុកក្នុងភាពមិនឈ្នះមិនចាញ់ខាងបរិមាណលោក
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនអនុវត្តទំនាក់ទំនងស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការទូត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្នើតុលាការខ្មែរក្រហមឲ្យពន្យល់មូលហេតុមិនបញ្ចូលមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងជាផ្នែកមួយនៃសំណងនិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយព្រះតេជគុណយ៉នសេងយៀតបេក្ខជនបណ្ឌិតរដ្ឋនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អំពីការចូលរួមចំណែករបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបារាំងបានដាក់លោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីជាមួយលោក Emmanuel Macron បេក្ខជននិយមនយោបាយកណ្ដាលលោកសេម៉ារីន Le Pen បេក្ខនារីជាតិនិយមនិងប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍បានប្រកាសថាលោកស្រីបានចោះចេញជាបណ្ដោះអាសន្នពីដំណែងមេដឹកនាំគណៈបករបស់លោកស្រីដើម្បីឲ្យលោកស្រីអាចចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនម្នាក់សម្រាប់ជនជាតិបារាំងគ្រប់គ្នានៅក្នុងចំណាត់ការមួយមានគោលដៅពង្រីកការតាក់ចិត្តដល់លោកស្រីលោកស្រី Le Pen បាននិយាយនៅក្នុងទូតសាធារណៈបារាំងថានៅយុគនេះខ្ញុំលែងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបក National Front ទៀតហើយនេះជាបេក្ខជនខ្ញុំជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីដោយលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកស្រីចង់ថិតនៅលើការពិចារណាប្រកាន់គណៈបកនៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជាការរង្គើផែនដីខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកស្រី Le Pen បានទទួលសញ្ញាឆ្លាតគ្រប់គ្រង21កណ្ដាលសញ្ញា 5% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីបារាំងចំណែកឯលោក Macron វិញបានទទួលការត្រួតត្រង20កណ្ដាលសញ្ញា 8% អ្នកឈ្នះម្នាក់ត្រូវមានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើនដាច់ណាត់ដូច្នេះការបោះឆ្នោតជុំទី2នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងដែលដំណើរប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវកាន់កាប់ដោយសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកមួយដែលមិនមែនជាគណៈបកតាមប្រពៃណីដែលគូបញ្ជាក់អំពីមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់អំណាចដែលអាចកំណត់ថាតើប្រទេសបារាំងនឹងថ្កនៅជាផ្នែកមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬដើរតាមមាគ៌ាឯករាជ្យមួយដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្រៅចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមលោកដូណាល់ត្រាំលោក Macron បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីជ័យជំនះមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថានៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំយើងបានផ្លាស់ប្ដូរវិស័យនយោបាយនៃប្រទេសបារាំងទាំងស្រុងលោក Macron ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាយុ39ឆ្នាំហើយនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងឆ្វេងដែលលំអៀងទៅខាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវិស័យជំនួញនាំមុខក្នុងការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតទោះណាជាលោកបានចូលរួមពីពេលមុនជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសង្គមនិយមហូស្វ័រអូឡង់ដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពក៏ដោយការអំពាវនាវរបស់ចលនា En Marche ផែនការដំណើរទៅមុខរបស់លោកដែលមានរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយនេះពឹងពាក់ភាគច្រើនលើតំបន់ក្រុងមានភាពសម្បូររុងរឿងនៃប្រទេសបារាំង ដែលនៅទីនោះសកលភាវូបនីកម្មបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នក
សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង100រូបត្រូវបានអញ្ជើញមកកាន់សេតវិមានប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីពន្យល់ដោយសង្ខេបអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់នានាដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសជាមួយនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនេះបយងតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការពន្យល់ដោយសង្ខេបអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់នានានេះនឹងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Rex Tillerson ប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិស៊ើបការសម្ងាត់លោក Dan Coats និងប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joe Danforth ជាទូទៅការពន្យល់ដោយសង្ខេបអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់នានានេះធ្វើឡើងនៅឯអគារសភាដែលកម្រធ្វើឡើងនៅឯសេតវិមានប្រធានាធិបតីណាស់មួយវិញទៀតការចូលរួមរបស់សមាជិកប្រតិភិទាំងអស់នៅក្នុងការពន្យល់ដោយសង្ខេបអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់នេះក្នុងពេលតែមួយក៏ជារឿងដ៏កម្រដែរក្នុងអំឡុងពេលពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតនានានៃប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានហៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាស្ថានភាពដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាជាងមុនបន្ថែមទៀតលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកបីនាក់ជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនងជានឹងមិនកើតមានទេក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗនេះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងភ្នំយ៉ាងចិត្តមានចំនួនខ្លាំងអំពីការកម្រើកកំហែងខាងបរមាណូនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Kim Sang-duk ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េដែលមានឈ្មោះថា Tony Kim ដែលនោះបានក្លាយទៅជាពលរដ្ឋអាមេរិកទី3ជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលលោកត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅពេលលោកព្យាយាមចាកចេញពីប្រទេសនេះលោក Kim ដែលមានអាយុ58ឆ្នាំបានបង្រៀនវិជ្ជាគណិតនីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយផ្ដល់ប្រកាសភាគច្រើនដោយក្រុមគ្រឹះសាសនិកជន Evangelic មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្រៀនពួកកូនកូនរបស់ពួកវីរជនកូរ៉េខាងជើងលោកសៃនីគី ហេលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការចាប់ខ្លួនលោក Kim ជាការប៉ុនប៉ងមួយដែលរដ្ឋាភិបាល Kim Jong Un ដែលគ្មានជោគជ័យដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់ផងខ្លួន
សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Dan Sullivan កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនអនុវត្តនូវការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្មោះត្រង់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគរបស់ចិននិងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA បន្ទាប់ពីនោះមកសមាជិកប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋអាឡាស្កាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរុកនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានទិញក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគលើផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាផ្នែកមនុស្សយន្តវិទ្យាផ្នែកជីវបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រផ្នែកការកំសាន្តនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមនៅទូទាំងទ្វីបអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុប
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្នើតុលាការខ្មែរក្រហមឲ្យពន្យល់មូលហេតុមិនបញ្ចូលមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងជាផ្នែកមួយនៃសំណងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump បង្ហាញសញ្ញាថាលោកនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមឡើងវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងព្រះតេជគុណយ៉នសេងយិត បេក្ខជនបណ្ឌិតរដ្ឋនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អំពីការចូលរួមចំណែករបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅកម្ពុជាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចការជាច្រើនទាក់ទិននឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរការអភិវឌ្ឍនៅតាមខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនិងការការពារជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅនិងធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីការបន្តស្វែងរកអត្តធិបតេយ្យវៀតណាមដែលបានស្លាប់នៅកម្ពុជានិងការបង្កើនទំនាក់ទំនងខាងវិស័យអប់រំផងដែរលោកហូលរស្មីនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួមគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនក្នុងនោះមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងបានបដិញ្ញាបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យដល់ 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកវៀនសួនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានផ្ដើមទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានចូលរួមធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានតភ្ជាប់ជ្រៃធំខេត្តកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងឡុងបិញខេត្តអានយ៉ាងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង36លានដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកវៀនសួនហ្វុកបានចូលជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាច្រើនរួមមានការសិក្សារួមគ្នាអំពីការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងផ្លូវល្បឿនលឿនហូជីមិញម៉ាក់បៃការឧបត្ថម្ភការសាងសង់មហាវិថីភ្នំពេញហាណូយដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់វៀតណាមការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅខេត្តប្រស័យអនុនិងការបន្តអនុស្សរណៈយោគយល់ស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យជលផលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកៅកំហួនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាទាក់ទិនការបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរការអភិវឌ្ឍនៅតាមខ្សែបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនិងបញ្ហាភាពស្របច្បាប់នៃជនជាតិវៀតណាមដែលបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានផ្តល់ថវិកាចំនួន2លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកសាងផ្សារមួយនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីសម្រួលការធ្វើជំនួញតាមព្រំដែន
សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកត្រឡប់មកវិញរឿងព្រំដែនថាអ្វីដែលសំខាន់នឹងព្រំដែននេះយើងត្រូវប្រែក្លាយឲ្យព្រំដែនរួមប្រទេសទាំងពីរនេះជាព្រំដែនប្រកបដោយមិត្តភាពកិច្ចសហការប្រទេសភូមិផងលបងមួយគ្នានឹងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះជាព្រំដែនមួយដែលមានសុខសន្តិភាពបាន
លោកកៅកំហួនបានឲ្យដឹងបន្តថាមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមបានស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមានការបង្កើតសន្តិអនុក្រមភាសាខ្មែរនិងវៀតណាមដើម្បីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងកសាងធនធានមនុស្សរវាងប្រទេសទាំងពីរ
នេះជាការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចដែរគឺថាលោកគ្រប់គ្រងការបោះធនធានមនុស្សហើយវិស័យអប់រំនេះបាន
លោកកៅកំហួនបានបន្ថែមថាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបន្តកសាងស្ពាននៅតំបន់ផ្សេងទៀតដើម្បីតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរលោកបញ្ជាក់បន្តទៀតថាភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមលើការបន្តស្វែងរកអតិធិធិរបស់ទាហានវៀតណាមដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកកវៀនសួនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានចូលជួបពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកជាមួយលោកសៃឈុំប្រធានប្រតិភិនិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកកវៀនសួនហ្វុកក៏ក្រុងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងចូលថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សផងដែរលោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាផែនការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនជាយន្តការមួយនៃការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើកិច្ចការនេះបានល្អប្រសើរជាងប្រទេសកម្ពុជា
យើងឃើញកន្លងមកបើសិនជាគេនិយាយថាឥឡូវនេះព្រំដែនគេហ្នឹងកម្រិតព្រំដែនប្រកូលព្រំដែនគេដល់ស្មារតីគឺការអភិវឌ្ឍនេះគេធ្វើដល់ទៅនឹងទោះបីជាមិនទាន់មានការព្រមព្រៀងហើយក៏គេអាចរៀបចំការអភិវឌ្ឍនេះជារួចស្រេចទៅហើយនៅខាងគេណាតែយើងព្រួយបារម្ភព្រួយទៅខាងខ្មែរយើងព្រួយខ្មែរយើងពីមុនមកដល់ឥឡូវនេះវាច្រើនតែថាច្រើនជាងធ្វើនេះជាការសង្កេតឃើញនេះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍព្រំដែនណា
លោកមីសនេះបានបន្តថាការកសាងស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់ដើម្បីតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរនឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះបង្កើនល្បឿនពាណិជ្ជកម្មតែលោកបារម្ភថាប្រទេសកម្ពុជានឹងរងសម្ពាធខាងពាណិជ្ជកម្មពីវៀតណាមដោយសារផលិតកម្មក្នុងស្រុកនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលនឹងមិនអាចឆ្លើយតបលំហូរផលិតផលរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមបានចូលឈ្លានពានកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1979ដើម្បីបណ្ដេញក្រុមខ្មែរក្រហមហើយលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចេញពីក្រុមខ្មែរក្រហមមួយផ្នែកដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយមកហាក់ដូចជាចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលកម្ពុជាបានបង្កើនទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងចិនទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងតែជាងមួយសប្ដាហ៍ក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនអានសៀវភៅស្ដីពីការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីរៀនសូត្រពីចំណុចសំខាន់សំខាន់យកទៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
VOA កាលពីឆ្នាំ2015មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬ DC Camp បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលមួយឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងស្ថិតនៅភ្នំដងរែកដែលជាអតីតទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហម DC Camp បានព្យាយាមស្នើតុលាការខ្មែរក្រហមឲ្យពិចារណាដាក់មជ្ឈមណ្ឌលនេះជាផ្នែកមួយនៃសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីប៉ុន្តែបើតាម DC Camp សំណើមួយនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយមិនមានមូលហេតុពន្យល់ច្បាស់លាស់លោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចតទៅ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp លោកឆាងយួរដែលបានចំណាយពេលជាង30ឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវឯកសារតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅមេធាវីនាំមុខនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៃតុលាការខ្មែរក្រហមឲ្យពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមិនដាក់បញ្ចូលមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងជាផ្នែកមួយនៃសំណងដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងជនរងគ្រោះដោយសាររបបដ៏ខ្មៅងងឹតនោះមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងស្ថិតនៅលើទីតាំងមួយនៅក្នុងសហគមន៍អន្លង់វែងនៅលើភ្នំដងរែកប៉ោយតាម៉ុកមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ហើយក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់ដំណើរការកម្មសិក្សារបស់ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសសិស្សនិស្សិតដើម្បីយល់ដឹងពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាដែលលោកឆាងយួរបានផ្ញើតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកទៅភាគីពាក់ព័ន្ធនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានស្នើសុំឲ្យផ្ដល់ចម្លើយផ្លូវការពីសហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំពោះការមិនដាក់បញ្ចូលមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពជាផ្នែកមួយនៃសំណងលោកឆាងយួរបានឲ្យដឹងថាមានការពន្យល់ថាការសម្រេចមិនបញ្ចូលមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺដោយសារអន្លង់វែងជាតំបន់ដែលអតីតខ្មែរក្រហមកំពុងរស់នៅលោកចាត់ទុកថានេះជាការរើសអើងនិងបែងចែកមួយដែលនាំឲ្យមានអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លោកឆាងយួរបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ក្រុមមេធាវីគាត់ហ្នឹងពួកបរទេសហ្នឹងគាត់ថាអូកន្លែងហ្នឹងកន្លែងជនដែលដល់អញ្ចឹងមិនធ្វើទេហើយកន្លែងហ្នឹងគ្មាន civil party រស់នៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែមាន17នាក់ហើយកន្លែងហ្នឹងយើងមិនអាចចាត់ទុកថាទាំងអស់ហ្នឹងនៅរស់នៅទីនោះគឺជាជនដែលដល់ទេពីព្រោះយើងមិនទាន់មានកលាការកាត់ស្ដីកាន់ណាមួយជាជនដែលដល់ណាមួយជាជនគ្រោះហើយក៏មិនមែនទូនាទីរបស់មេធាវីដែលមិនដឹងរដ្ឋបាលនេះជាអ្នកសម្ដែងដែរ
លោកឆាងយួរមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមេធាវីនាំមុខនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមិនដែលទៅជួបដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីសាកសួរអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពនេះ
យើងត្រូវគ្រប់គ្រងគ្រប់ការប្រឹងប្រែងទាំងអស់ការចង់បានទាំងអស់របស់ប្រជាជនដូចគាត់ចង់បានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពធ្វើឲ្យគាត់បើចង់គាត់បានស្ដាប់អំពីប្រឹងប្រែងគ្រប់លក្ខភាពបើសិនជាអាចធ្វើបានត្រូវតែធ្វើជាជាងបដិសេធជាក្តីប្រាថ្នារបស់ចង់បានរបស់ជនរងគ្រោះនិងរបស់ដែលមករដ្ឋបាលនេះ
លោកឆាងយួរបានថ្លែងបន្តថាលោកចង់ឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពបែបនេះបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារលោកយល់ថានេះអាចជាការចូលរួមចំណែកផ្សះផ្សាមួយនៅកម្ពុជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកមនម៉ៅអាយុ64ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពបែបនេះបើទោះជាស្ថិតនៅតំបន់ខ្មែរក្រហមអន្លង់វែងក៏ដោយ
ពិតមែនតែវាជាតំបន់អតីតនៃកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកបងថា ការទៀមទារបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានគិតថាសងសឹកទេខ្ញុំគិតថារោគយុទ្ធធឿដូច្នេះដាក់នៅកន្លែងនោះខ្ញុំគិតឃើញថាវាអាចបំភ្លឺនៅទស្សនៈរបស់គ្នាចំនួនក្រោយហើយស្គាល់ថាកន្លែងនេះឯងជាកន្លែងមួយដែលស្មុគស្មាញបំផុតទាក់ទងជាមួយរបបគ្រប់គ្រងនៃមេក្រហម
លោកចាត់ទុកមជ្ឈមណ្ឌលបែបនេះអាចជាសំណងបែបជាការផ្សះផ្សាមួយលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការខ្មែរក្រហមមិនដែលបានសាកសួរដើមបណ្ដឹងថាតើពួកគេចង់បានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពបែបនេះឬយ៉ាងណានោះទេចំណែកដើមបណ្ដឹងរបបវេនីមួយទៀតគឺលោកហៅតេងអាយុ62ឆ្នាំបានថ្លែងថាលោកបានបាត់បង់បងប្អូនសាច់ញាតិចំនួន23នាក់នៅក្នុងសម័យប៉ុលពតលោកចង់ឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពបែបនេះបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនិងជំរុញឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
ខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះទទួលស្គាល់ថាមជ្ឈមណ្ឌលលេខសានេះគឺធ្វើតាមដូចតែពន្យល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមយើងឲ្យយល់ថារបបខ្មែរក្រហមនោះគឺឃោឃៅប្រេះផ្សៃកាប់សម្លាប់មនុស្សប្រើមនុស្សបង្អត់អាហារ
បតាមលិខិតឆ្លើយតបចុះថ្ងៃទី25ខែមេសាអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបានលើកឡើងថាការសម្រេចមិនបញ្ចូលនេះដោយសារមិនមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងហើយមិនមានទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រាន់រវាងគម្រោងនេះនិងវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2អង្គភាពសហមេធាវីបានបញ្ជាក់ថាហេតុផលមួយទៀតគឺថាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពបែបនេះត្រូវបានស្នើដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយផ្សេងទៀតបើតាមលិខិតដដែលនោះអង្គភាពបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកត់ត្រាទុកពីការឯកភាពរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនី5រូបនៅខេត្តរតនមានជ័យដែលពេញចិត្តនឹងមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះតាមរយៈការសាកសួររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអង្គភាពបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពនៅតែពិចារណាគម្រោងនេះនិងស្នើពិភាក្សាបន្តទៀតលើមជ្ឈមណ្ឌលនេះលោកហុងកំសួនតំណាងមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមានប្រសាសន៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានប្រយោជន៍ដល់ដំណើរការនៃការផ្សះផ្សាមួយដោយសារមណ្ឌលនេះមានទីតាំងនៅតំបន់ដែលអតីតខ្មែរក្រហមរស់នៅច្រើនលោកចង់ឃើញមានមជ្ឈមណ្ឌលបែបនេះបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេសគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2សំណើគម្រោងសំណងចំនួន23ត្រូវបានកំណត់ក្នុងនោះគម្រោងចំនួន5ត្រូវបានដាក់ស្នើសុំការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកឯគម្រោងចំនួន18ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេកំពុងស្វាស្វែងរកការឧបត្ថម្ភថវិកាតាមរយៈប្រភពស្ថាប័នខាងក្រៅរាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងសម្លឹងរកឱកាសដើម្បីចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខឡើងវិញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការសម្លឹងរកឱកាសរបស់វៀតណាមនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសំណើថ្មីមួយពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងសម្លឹងរកឱកាសដើម្បីចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខដែលជាទំនាក់ទំនងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងវិញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលនោះដែរវៀតណាមក៏កំពុងស្ទាបស្ទង់មើលលើឥទ្ធិពលបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវចាស់របស់ខ្លួនវៀតណាមធ្វើដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានសំណើថ្មីមួយពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump លិខិតមួយច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានផ្ញើជូនប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកជឹងតៃគួងបានស្នើថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកបន្ថែមទៀតអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយរសាយនឹងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនដែលខ្វាយខ្វល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្អាកការជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសវៀតណាមនោះទោះបីជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនេះទំនងជាមិនអាចផ្ដល់ជាសញ្ញាឲ្យឃើញពីការសម្រេចបានណាមួយភ្លាមៗក៏ដោយនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការអធិប្បាយផ្លូវការណាមួយអំពីរឿងនេះដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសង្ឃឹមថាលិខិតដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុននេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់ព្រមបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាមទោះបីជាលោក Donald Trump លះបង់ចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានប្រទេសចំនួន12ជាសមាជិកដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសវៀតណាមផងដែរលិខិតនោះក៏អាចជាសញ្ញានៃការរស់ឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារជាតិដែលវៀតណាមបានបង្កើតឡើង នៅក្រោមអាណត្តិរបស់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកលោកបារាក់អូបាម៉ាផងដែរដោយសារតែការពីពេលនោះប្រទេសចិនបានដាក់យោធាលើដែនសមុទ្រដែលទាមទារដោយវៀតណាមលោកខាសេយឺសាស្ត្រាចារ្យជួរនិវត្តជំនាញនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាការប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមដើម្បីរក្សាតុល្យភាពកំណត់ផ្ទុយគ្នាជាច្រើននោះអាចនឹងទទួលបរាជ័យប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានទំនាក់ទំនងតែជាមួយចិនហើយមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះ
លិខិតរបស់លោកត្រាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមង្វៀនស៊ុនហ្វុកនិងលោកត្រាំខ្លួនឯងផ្ទាល់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននៅពេលនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលអាចនឹងអនុវត្តបន្ថែមលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរយៈពេលវែងតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលោកត្រាំនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកគួរតែរក្សាការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងបង្កើតរោងចក្រនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើកម្លាំងពលកម្មនោះលោកអាដាមមខាធីប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រុមហ៊ុន Mekong Economics ក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថា
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកវៀតណាមជាប្រទេសនាំចេញដ៏ធំមួយទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រទេសដែលបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពិតមានការពិចារណាតាមបែបភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែរប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចដឹងឲ្យប្រកាសថាលោកដូណាល់ត្រាំគិតគូរបានស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណានោះទេ
ទំហំសេដ្ឋកិច្ច200,000,000,000ដុល្លារអាមេរិករបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងនោះប្រហែល 40% បានមកពីវិស័យផលិតកម្មបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដោយសារការវិនិយោគពីបរទេសលើការនាំចេញទំនិញនានាដែលក្នុងនោះមានដូចជាស្បែកជើងនិងទូរស័ព្ទទំនើបជាដើមប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានានិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងវៀតណាមដើម្បីកាត់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលឬក៏ធ្វើឲ្យទីផ្សារក្លាយទៅជាទីផ្សារសេរីនោះគឺត្រូវការពេលវេលារាប់ឆ្នាំដើម្បីពិភាក្សាគ្នាគេបានចំណាយពេលអស់10ឆ្នាំដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP មុនពេលដែលប្រទេសជាសមាជិកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងឆ្នាំ2016លោក Donald Trump បានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះដោយបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះប្រទេសទាំងពីរដែលធ្លាប់ជាគូប្រជែងសម័យសង្គ្រាមកាលពី5ទសវត្សរ៍មុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូទូលំទូលាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2013កិច្ចព្រមព្រៀងនោះគ្របដណ្ដប់លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រប៉ុន្តែមិនបានស្នើឲ្យមានការអនុវត្តសកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយនោះទេលិខិតរបស់លោក Donald Trump បានបញ្ជាក់អំពីបំណងប្រាថ្នាមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិនឹងធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយផ្អែកលើការគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិនេះបើតាមការរាយការណ៍ឲ្យដឹងរបស់គេហទំព័រព័ត៌មានវៀតណាម vietnamplus.vn លិខិតនោះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោក Donald Trump កំពុងពិចារណាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសវៀតណាមចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាទីផ្សារនាំចេញកំពូលរបស់ខ្លួនហើយកាលពីឆ្នាំមុនវៀតណាមបានបង្កើនការនាំចេញឲ្យច្រើនជាងការនាំចូលដែលការនាំចេញមានទឹកប្រាក់ចំនួន38កណ្ដាក់សញ្ញា $1,000,000អាមេរិកហើយការនាំចូលមានទឹកប្រាក់ចំនួន8កណ្ដាក់សញ្ញា $7,000,000អាមេរិកអ្នកវិភាគមួយចំនួនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងស្នើសុំការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារាក់អូបាម៉ាបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនហើយបានដកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងការជួញដូរអាវុធប្រឡាយជីវិតចេញលោកអូបាម៉ាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានប្រើប្រាស់វៀតណាមដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានគោលបំណងរារាំងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះប្រទេសចិនបានចាក់ដីបំពេញកូនកោះតូចៗសម្រាប់កិច្ចការយោធានិងកិច្ចការស៊ីវិលផ្សេងៗរបស់ខ្លួនរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump ក៏បានគាំទ្រចំពោះការរារាំងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនផងដែរប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាតើវៀតណាមអាចនឹងមានទួនាទីបែបណានោះទេការទៀមទារបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ3,500,000 km² នេះបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងការទៀមទារបស់ចិនហើយប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់ចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មក បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលភាគីទាំងពីរអះអាងថាជារបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមខឹងសម្បាដោយសារតែចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយរបស់រដ្ឋសាងសង់ស្ថានីយ៍ខួងយកប្រេងក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននោះប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានខិតជិតគ្នាចំពោះកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មដោយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅដែនសមុទ្រប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោក Kevin Snowball នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន PXP Vietnam Asset Management នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាវៀតណាមទំនងជានឹងមិនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងករណីណាដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិនថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Kevin Snowball បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាក្រឡេកមើលលើតួលេខពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមយើងឃើញថាវៀតណាមនៅតែធ្វើបានល្អទោះបីជាមានឬគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ឬក៏មានឬក៏គ្មានលោកដុលណាល់ត្រាំនោះក៏ដោយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងព្រះតេជគុណយ៉នសេងយៀតបេក្ខជនបណ្ឌិតរដ្ឋនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ស្ដីអំពីការរួមចំណែករបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមដកថយពីការទាមទារឲ្យកសាងកំផែងនៅតាមព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធអំពីថវិកា
លោកដូណាល់ត្រាំនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីយ៉ាងតិចចំនួន4ទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុឃ្លាំមើលការប៉ុនប៉ងទិញក្រុមហ៊ុន Manigram របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមហ៊ុនចិន
អ្នកតវ៉ានៅតែដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ
អគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅតែបដិញ្ញាថានឹងកសាងកំផែងមួយនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ការពិថានច័ន្ទថាលោកចង់រងចាំរហូតដល់ពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាអំពីការផ្ដល់ប្រកាសដល់គម្រោងការនេះជាជាងនិយាយទទូចឲ្យបញ្ចូលគម្រោងការនេះក្នុងកិច្ចចរចាដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលក្នុងសប្តាហ៍នេះផែនការចំណាយបច្ចុប្បន្នសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចប់នៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រដោយទុកឲ្យលោកត្រាំនិងពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់សភាតែប៉ុន្មានថ្ងៃដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យផ្នែកជាអតិភិបរហូតដល់ដំណាច់ខែកញ្ញានៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលនៅពេលបន្ទាប់មកមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាពិតលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតអភិរិយនិយមមួយក្រុមនៅក្នុងជំនួបឯកជនមួយកាលពីខែចន្ទថាលោកអាចរងចាំរហូតដល់ខែកញ្ញាដើម្បីពិចារណាជាថ្មីអំពីការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ការស្ថាបនាកំផែងនេះពួកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងគម្រោងការនេះហើយពួកមានដឹកនាំគណៈបកនេះក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ការបដូរគំនិតរបស់លោកត្រាំលោក Chuck Schumer មានដឹកនាំក្រុមភាគតិចក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាវាជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសដែលប្រធានាធិបតីត្រាំដកយកបញ្ហាកំផែងនេះចេញពីតុនៅក្នុងកិច្ចចរចាទាំងនេះនៅពេលនេះពួកអ្នកធ្វើការចរចានៃគណៈបកទាំងពីរអាចបន្តធ្វើការអំពីបញ្ហាដែលនៅសេសសល់
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីដែលបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាចំនួន28ច្រើនជាងប្រធានាធិបតីណានាទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីសម័យលោក Franklin Roosevelt ធ្វើជាប្រធានាធិបតីមក website PolitiFact បានបង្ហាញថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Franklin Roosevelt បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីចំនួន76នៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងរបស់លោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ1933បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីទាំង28ដែលលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាចាប់តាំងពីស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងមកភាគច្រើនមានគោលបំណងដូចជាការកាត់បន្ថយនៃការកែតម្រូវច្បាប់ការដាក់កំហិតចំពោះការឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់នឹងការបង្កើតការងារជាដើមភាគច្រើននៃបទបញ្ជាទាំងនោះមានឥទ្ធិពលភ្លាមៗតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញនៅបទបញ្ជាទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងដែលអាចឈានទៅដល់ការអនុវត្តណាមួយនៅថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់ពីលោក Trump ចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាទាំង4នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនោះបទបញ្ជាសរុបដែលលោកបានចុះហត្ថលេខានឹងមានចំនួន32ដែលក្នុងនោះមានបទបញ្ជាមួយមានគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅច្បាប់សម្រាប់យុគសម័យបុរាណឆ្នាំ1906ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិការពារទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវិជាសាស្ត្រណាមួយបានដោយប្រកាសតំបន់ទាំងនោះថាជាបូជនីយដ្ឋានជាតិ
ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុកំពុងខ្លំមើលយ៉ាងដិតដល់អំពីវិធានការរបស់អង្គការ Ant Financial ដែលជាសាខារបស់ Alibaba ក្នុងការទិញក្រុមហ៊ុន MoneyGram International មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Dallas សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់ធំទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Western Union ក្រុមហ៊ុន Ant ស្នើទិញតម្លៃ1200លានដុល្លារគឺច្រើនជាងគូប្រជែងគឺក្រុមហ៊ុន Euronet Worldwide ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើមានជោគជ័យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើក្រុមហ៊ុន Ant Financial ឲ្យក្លាយទៅជាមហាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលចូលរកស៊ីតាមរយៈបណ្ដាញមានការិយាល័យចំនួន 350,000 របស់ក្រុមហ៊ុន MoneyGram តាមហាងលក់ Ivanri ការិយាល័យប្រៃសណីនិងធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចំនួន200នៅពេលនេះវិស័យជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុន Ant ផ្អែកភាគច្រើនលើប្រាក់យន់របស់ប្រទេសចិនការទិញក្រុមហ៊ុននេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Ant ចូលតាក់ទងនឹងមូលនិធិជាប្រាក់ដុល្លារនិងគណនី Escrow សម្រាប់ចាត់ចែងមូលនិធិរបស់ផងខ្លួន
សកម្មជននានាដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានឃាំងផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវនេះបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី4របស់ខ្លួនហើយដែលមានគោលបំណងដាក់សម្ពាធលើលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកជូលីអូបូហ្កេសប្រធានរដ្ឋសភាជាតិដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់បាតកោដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯទីលាន Plaza Brion de Jakarta ស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃរដ្ឋធានីការកាសថាយើងសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតវិធីតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាទាំងអស់សម្រេចជោគវាសនាអនាគតប្រទេសរបស់ខ្លួនបានគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោកសីម៉ារីយ៉ាកូរីណាម៉ាចាដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងជាអតីតសមាជិករដ្ឋសភាបានទទូចឲ្យបាតកោទាំងអស់រក្សាសម្ពាធសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសនិងទាហានការពារជាតិរាប់រយនាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយតាមកន្លែងសំខាន់ៗនានានៅក្នុងទីក្រុងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកហើយពេលខ្លះបានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងកស៊ូនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ាការពីលើកមុនៗយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ានៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងរហូតដល់ចំនួនយ៉ាងតិច23នាក់និងមនុស្សជាច្រើនរយនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសចាប់តាំងពីខែមេសាមក
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានចេញលិការចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានសន្តិសុខរបស់ប្រទេសលីប៊ីដោយចោទប្រកាន់គាត់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបការប្រឆាំងនិងខ្មោចអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការឈ្មោះម៉ូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីលិការនេះដែលចេញដំបូងកាលពីឆ្នាំ2013បានចោទប្រកាន់ឈ្មោះអាល់ទូហាមីម៉ូហាម៉េតខាឡិតពីបាត់បេខោនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្ម4យ៉ាងប្រឆាំងមនុស្សជាតិដីកាប្រឆាំងនឹងឈ្មោះអាល់ទូហាមីនិយាយថារវាងខែកុម្ភៈនិងខែសីហាឆ្នាំ2011ក្រុមយោធា ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៃប្រទេសលីប៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារលើប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលតាមរយៈគោលនយោបាយមួយរៀបចំដោយរដ្ឋលីប៊ីដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយនិងរបបគ្រប់គ្រងកាដាហ្វីតាមវិធីគ្រប់បែបយ៉ាង
ការពិសោធន៍ធ្វើតេស្តឈាមមួយដែលបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរកឃើញមេរោគគ្រុនចាញ់ផ្ដាច់ចេញពីមេរោគផ្សេងៗទៀតបានលឿននិងត្រឹមត្រូវក្នុងគោលបំណងដើម្បីអាចធ្វើការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់នេះបានទាន់ពេលវេលាមនុស្សប្រហែល200លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំជំងឺគ្រុនចាញ់នេះមិនមានរោគសញ្ញាជាក់លាក់នោះទេដោយហេតុថារោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅការឈឺចុកចាប់និងគ្រុនរងានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះអាចច្រឡំជាមួយនឹងមេរោគផ្សេងៗទៀតការរកឃើញនៃការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់បានទាន់ពេលវេលានិងត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានឱកាសអាចជាសះស្បើយពីជំងឺនេះប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយរារាំងជំងឺនេះមិនឲ្យឆ្លងទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនបន្ថែមទៀតផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះតេជគុណយ៉នសេងយៀតសាកលវិទ្យាធិការរងនៃពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនិងជាលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេពវង្សមានសង្ឃដីកាថាដើម្បីជួយសង្គមជាតិបានព្រះសង្ឃខ្លួនឯងចាំបាច់ត្រូវតែជាអ្នកទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ជាមុនសិនលោកសាយមនីនៃ VOA បានសម្ភាសព្រះតេជគុណយ៉នសេងយៀតដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតឬបណ្ឌិតរដ្ឋខាងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនានៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
គណៈថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណយ៉នសេងយៀតដែលជាសាកលវិទ្យាធិការរងនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជដែលបាននិមន្តមកដល់ Studio VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទចឹងគណៈសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ
បានផងយ៉ាងបានផង
គណៈជាបឋមព្រះអង្គអាចពិតពីប្រវត្តិនៃការសិក្សាបន្តិចបានមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការសិក្សារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតឬគេហៅថាបណ្ឌិតរដ្ឋនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះព្រះអង្គសូមនិមន្ត
ថ្មទទួលការអប់រំដំបូងនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅសាលាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអឹងធួងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1999ថ្មបានចេញដំណើរទៅរៀននៅប្រទេសស្រីលង្កាបានទទួលថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកខាងទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនានៅសាកលវិទ្យាល័យកល្យាណីនៃទីក្រុងកូឡំបូប្រទេសស្រីលង្កាហើយថ្មបានត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2006បានចូលរៀននៅសាលារាជនិទ្ទេសភាកម្ពុជាទទួលបានបណ្ឌិតផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះថ្មបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមកសិក្សាយកខាងទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាបង
គណៈព្រះអង្គអាចសង្ឃដីកាបានជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើធ្វើម៉េចទៅទំមាំទៅអាចបានអាហារូបករណ៍មកសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នេះ
សំខាន់ទី1គឺចំណេះដឹងយើងទី2ទៀតគឺបទពិសោធន៍ថ្មក្នុងរយៈពេលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកចូលបម្រើការនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជហើយបានក្លាយជាលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេពវង្សជាអ្នកបកប្រែភាសាថ្វាយព្រះអង្គផងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានចូលរួមការងារលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនជាមួយសម្ដេចហើយនឹងពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការបង្រៀនពុទ្ធសាសនានៅសាកលវិទ្យាល័យសេនូរិចផងហើយឆ្លៀតពេលនោះថ្មក៏បានធ្វើការនៅបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រផងដែរបងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះបូកផ្សំនឹងចំណេះដឹងរបស់ថ្មផងបានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការដាក់សមាហរូបករណ៍មកកាន់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard នេះបង
គណៈព្រះអង្គការសិក្សាបន្តដល់ថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនេះព្រះអង្គមានគោលបំណងឬក៏មើលទស្សនវិស័យយ៉ាងម៉េចក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬនៅក្នុងសកលលោកស្អីទៅជាគោលដៅរបស់ព្រះអង្គក្នុងការបន្តការសិក្សាយកថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតទៀតនេះព្រះអង្គ
ទី1ថ្មមកកាន់សកលជាល័យ Harvard នេះបំណងធំបំផុតទី1ហ្នឹងគឺបន្តចំណេះដឹងមួយទៀតអាត្មាចង់មកទទួលការអប់រំនៅលោកខាងលិចនេះថាតើប្រព័ន្ធអប់រំគេយ៉ាងម៉េចក្នុងកម្រិតនឹងមួយហើយអ្វីដែលសំខាន់មែនទែននោះគឺជាបំណងធំនោះគឺជាការចូលរួមវិភាគទានក្នុងការជួយសង្គមជាតិតាមរយៈការអប់រំក្នុងឋានៈខ្លួនជាប្រសង់នឹងចូលរួមជួយសង្គមជាតិខ្មែរយើង ចឹងគោលបំណងធំធំ3ហ្នឹងគឺជាបំណងធំបំផុតដែលមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបង
ចា៎ណាតកតងទៅនឹងការប្រាប្រាស់ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវិញព្រះអង្គគិតថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងរួមចំណែកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមដែលព្រះអង្គតតឃើញបង
ដំបូងជាមូលហេតុដ៏ធំបំផុតដែលពុទ្ធសាសនាគឺនិយាយថាប្រសងអាចជួយដល់សង្គមជាតិបានដំបូងប្រសងខ្លួនឯងត្រូវតែជាអ្នកចេះព្រះអង្គជាអ្នកបានទទួលការអប់រំខ្ពស់ហើយស្គាល់ច្បាស់អ្វីជាពុទ្ធសាសនានេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមពីព្រោះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏តែងតែបង្រៀនប្រសងឲ្យខ្លាយទៅជាបញ្ញវន្តជាអ្នកចេះដឹងជាពហុសោតហើយបើសិនជាប្រសងលោកអត់បានទទួលការអប់រំខ្ពស់ទេវិភាកទានរបស់ប្រសងហ្នឹងគឺជួនកាលអាចទៅជាទោសទៀតអញ្ចឹងដំបូងប្រសងដែលខាត់ត្រូវតែខ្លាយទៅជាអ្នកចេះដឹងសិនព្យាយាមអប់រំខ្លួនឯងសិនទើបអាចជួយសង្គមជាតិបានបើសិនមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់ដឹងថាជួយមនុស្សដោយវិធីណាទេជួនកាលអាចទៅជាខុសឆន្ទៈជួយមនុស្សខន្តិជួយសង្គមរបស់យើងបើមិនមានបញ្ញាទេជួនកាលមិនត្រូវទេស្បិតតែយើងមានឆន្ទៈល្អប៉ុន្តែការជួយរបស់យើងវាអត់ល្អណាវាទៅជាខុសជួយក្នុងផ្លូវខុសអញ្ចឹងបានដំបូងប្រសងត្រូវតែជួយខ្លួនឯងសិនមានន័យថាព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនខ្លាចទៅជាបញ្ញវន្តទើបយើងអាចជួយសង្គមបានជួយសង្គមនឹងក្នុងពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាយើងស្មានមើលឃើញប្រសងនេះតែងតែស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋមានន័យថាជាមួយសង្គមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយស្ថាប័នពីរនេះគឺដើរជាមួយគ្នារហូតតាមរូបភាពយើងអាចឃើញពីពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាសម្រាប់ទទួលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលជាអ្នកនឿយណាយក្នុងជីវិតកុហកហើយលោកចូលមកកាន់ធ្នោះដើម្បីការអប់រំចិត្តខ្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃគុណធម៌ខ្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីល្អរបស់សង្គមខ្មែរយើងមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនៅបាត់ដំបងមានសម្ដេចយូទួតបណ្ឌិតគុណប៉ុនសំភីជបតិគុណសួរហើយសតេជអ្នកប្រាជ្ញកពូលកពូលសម័យនោះខ្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃគុណធម៌របស់សង្គមខ្មែរមកផ្នែកទៀតពុទ្ធសាសនានេះជួយសង្គមតាមរយៈការអប់រំមានន័យថាកូនចៅរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសពួកយុវជនហ្នឹងអាចចូលរួមថែរក្សាតំណវងប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាតាមរយៈការសាងផ្នួសហើយទទួលការអប់រំប្រសងមួយចំនួនធំក៏វិលត្រឡប់ទៅកាន់ជីវិតជាកុហកវិញទស្សនវិជ្ជាអកប្បកិរិយាការអប់រំនៅវត្តអារាមនឹងបានយួរទៅសាយភាយនៅក្នុងសង្គមប្រសពនោះបានច្រើនដែរហើយក្នុងនោះទៀតយើងមើលឃើញមួយទៀតវត្តអារាមជាទីជំរកនៃកូនចៅអ្នកក្រីក្រទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនេះជាកិច្ចការសង្គមមួយដែលពុទ្ធសាសនាអាចជួយបានយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងនៅវត្តអារាមនឹងមានកន្លែងសម្រាប់ទទួលអ្នកដែលនឿយណាយនៅខាងក្រៅវត្តផងសម្រាប់ផ្ដល់ការអប់រំផងហើយក៏ជាស្ពានមួយរវាងសង្គមខាងប្រសពហើយនឹងអ្នកបួសមានន័យថាជាផ្នែកមួយជាកង់មួយរបស់អាណាចក្រដែលពុទ្ធចក្រអាចចូលរួមកសាងនៅសង្គមខ្មែរយើងបានបាទ
គណៈអញ្ចឹងតាមដែលគណៈស្ដាប់បានគឺថាប្រសងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយខាងសង្គមខាងកិច្ចការអប់រំហើយនិងខាងសិលធម៌អញ្ចឹងណាបងហើយគណៈជឿថាបងប្រហែលជាអាចពិតថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងជាពិសេសក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះគឺមានប្រសងអង្គខ្លះដែលនិមន្តចូលទៅក្នុងកិច្ចការសង្គមលើសពីការអប់រំសង្គមខាងសិលធម៌និងការអប់រំដោយដែលព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាបាញ់មិញគឺថាមានប្រសងអង្គខ្លះដោយព្រះអង្គប្រជាពិតហើយដូចជាព្រះអង្គលួនសវ៉ាតព្រះអង្គបុត្របន្ទិញជាដើមគឺចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមដែរប៉ុន្តែតាមរូបភាពដែលគណៈជឿថាផ្សេងពីអ្វីដែលព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាបាញ់មិញនេះគណៈចង់បានជាទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គតើការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសកម្មភាពបែបហ្នឹងវាជាអ្វីដែលព្រះពុទ្ធលោកបានបង្រៀនប្រៀនប្រដៅមកឬក៏វាប្រះចាកពីព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញព្រះអង្គ
កិច្ចការព្រះសង្ឃដែលធ្វើជួយដល់សង្គមបើសិនជាកិច្ចការទាំងអស់នោះវាប្រកបទៅដោយហឹង្សាមិនប្រកបទៅដោយសិលមិនប្រកបដោយសមាធិមិនប្រកបទៅដោយបញ្ញាហើយប្រះចាកវិន័យពុទ្ធសាសនាការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះសង្ឃនោះឈ្មោះថាមិនស្របតាមពុទ្ធសាសនាទេបង
ចុះចំណាយជាសកម្មភាពដូចកណាលើកឡើងហ្នឹងអានឹងវាជាសកម្មភាពមួយដែលមិនស្របទៅនឹងពុទ្ធសាសនាឬក៏យ៉ាងម៉េច
ដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនមិនថាព្រះសង្ឃលោកធ្វើអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាអំពើនឹងប្រកបដោយហឹង្សាប្រកបដោយទោសៈអានឹងយើងធ្វើទៅឈ្មោះថាប្រះចាកពុទ្ធសាសនាឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយទាហានកាលណាសម្រាប់ទៅត្រូវបាន1000នាក់គេខៅថាវិរៈបរោះតែបើប្រសងដើម្បីការពារទឹកដីទៅសម្រាប់មនុស្សມັນឈ្មោះថាជាប្រសងទេវាដោយសារវាលក្ខខណ្ឌខុសគ្នា
បងគេណា
ដោយសារប្រសងជាទទួលជួយការងារសង្គមមួយដែរប៉ុន្តែតាមរូបភាពមួយផ្សេងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងពេលដែលព្រះអង្គ ចេញទៅសាងភ្នោះព្រះជាម្អងលោកសូមឲ្យថ្វាយនគរពាក្យកដាលទៅព្រះពុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះអង្គសោយរាជ្យព្រោះថាមិនតែមិនជាកិច្ចការរបស់ទថាគតទេមានន័យថាព្រះអង្គទទួលគាត់ត្រូវផ្នែកមួយផ្សេងអញ្ចឹងបើក្នុងពុទ្ធសាសនាការចូលរួមជួយសង្គមនឹងស្របទៅតាមអ្វីដែលជាបែបផែនជីវិតរបស់យើងដោយសារព្រះសង្ឃនេះមានសិលមានវិន័យមានសិលមានសមាធិនិងមានបញ្ញានិយាយជារួមថាមានវិន័យក្នុងការអប់រំក្នុងការដឹកនាំជីវិតប្រចាំថ្ងៃប
ងចុះណាអញ្ចឹងតាមទស្សនៈព្រះអង្គគាត់ថាព្រះសង្ឃខ្មែរមិនគួរតែចូលរួមការងារសង្គមបែបដូចព្រះអង្គលួនសវ៉ាតឬព្រះអង្គបុតបន្ទិញអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបង
ដូចជាថ្មចម្រើនពរអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាសំបីតនៅក្នុងវត្តក៏ដោយបើសិនជាការធ្វើរបស់យើងនឹងវាមិនប្រកបទៅដោយតាមក្បួនច្បាប់នៃវិន័យរបស់យើងទេអាហ្នឹងនៅតែឈ្មោះថាខុសដែរធ្វើអីជួយអ្វីក៏ដោយបើសិនប្រះចាកអំពីវានៅតែប៉ុណ្្នឹងវានៅតែសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹង
គណៈមានសំណួរមួយទៀតព្រះអង្គដោយសារដូចព្រះអង្គប្រហែលជាអាចធ្លាប់ឮការរិះគន់ខ្លះហើយថាស្ថាប័នសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលអ្នកនយោបាយវិញមិញព្រះអង្គលើកឡើងអំពីការរួមចំណែករវាងខាងសាសនាហើយនិងខាងសង្គមពលគឺខាងជាតិណាអាចរួមគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអន្តឹមហ្នឹងធ្លាប់មានការរិះគន់មកថាស្ថាប័នសាសនាមិនហ៊ានធ្វើអីពីព្រោះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនីតិប្រតិបត្តិពលគឺខាងរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយមានការរិះគន់កន្លងមកណាថាអញ្ចឹងណាព្រះអង្គមើលឃើញផ្សេងពីហ្នឹងវិញឬក៏មានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចវិញព្រះអង្គ
ស្ថាប័នសាសនានេះគឺវាជាផ្នែកមួយរបស់សង្គមខ្មែរយើងហើយតែងតែធ្វើការជាមួយគ្នារហូតមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងឃើញមកបើយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឃើញវាធម្មតាទេចានវានៅក្នុងរាវតែប៉ះគ្នាខ្លះហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏យើងឃើញជាហូរហែមកអញ្ចឹងហើយមិនមែនតែប្រទេសយើងទេនៅប្រទេសថៃថ្មីថ្មីនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រមបញ្ជូនលិខិតតែងតាំងដៃផ្សងរីថៃទៅខាងបកូណាយនៅប្រទេសស្រីលង្កានៅភូមាវាប៉ះគ្នាវាដូចថាវាធម្មតាធម្មជាតិរបស់សង្គមជាវាបំផុតដែរ
គឺណាប៉ុន្តែតាមដែលព្រះអង្គនៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយដូចមានសង្ឃិកាមិញជាលេខារបស់សម្តេចសង្ឃផងគេចោទថាស្ថាប័នសង្ឃអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលអ្នកនយោបាយអីអញ្ចឹងវាជាការពិតឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គ
អានេះបើសិនជាយើងមើលឃើញការដូចថាសង្គមយើងដំណើរការជាមួយគ្នាដើរទៅមុខអញ្ចឹងហើយអានឹងដឹងគេមើលឃើញប្រហែលជាមនុស្សឃើញមើលឃើញជ្រុងផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងមិនស្មាប់នឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះថ្មគិតថាវាជាបំផុតទេក្នុងការដែលយើងស្ថាប័នមួយមួយ4 10 20ស្ថាប័នហើយប៉ះពាល់គ្នាបន្តិចបន្តួចអីនឹងវាតែងតែមានជាធម្មតាដូចបីទេ
ចុះណាបងព្រះអង្គមានសង្ឃិកាឲ្យថាដើម្បីអាចជួយសង្គមជួយពុទ្ធជនជួយប្រជាជនបានហ្នឹងតើតើព្រះសង្ឃមានចំណេះមានបញ្ញាខ្លួនឯងសិនឥឡូវព្រះអង្គកំពុងតែឈានទៅដល់កម្រិតមួយគឺក្រោយបណ្ឌិតទៅទៀតគណៈចង់ដឹងថាក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបញ្ចប់ការសិក្សាក្រោយបណ្ឌិតហើយអាចក្លាយទៅជាបណ្ឌិតរដ្ឋទៀតហ្នឹងតើគ្រោងនឹងយកចំណេះដឹងហ្នឹងយកទៅចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមរូបភាពយ៉ាងម៉េចតាមដែលព្រះអង្គគ្រោងបង
អាត្មាមែនទេតាំងពីបួសមកចូលរួមជួយទៅខាងវិស័យអប់រំបង្រៀនប្រសង់អីប៉ុណ្្នឹងទេបងអាត្មានៅតែស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងបងបួសស្រឡាញ់ខាងអប់រំហ្នឹងគិតថាការអប់រំអាចជួយមនុស្សបានច្រើនបងហើយលើសហ្នឹងទៀតអាត្មាមិនទាន់ដឹងដែរបង
យ៉ាងណាមានគម្រោងដូចថាឥឡូវពង្រីកកលវិទ្យាល័យព្រះសិស្សអនុរាជនឹងឬក៏ដូចថាមានគម្រោងអីដែលមើលទៅវាធំឬក៏អាចថាមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅក្នុងផ្នែកវិស័យអប់រំពុទ្ធសាសនាជាដុំកំពូលអីនេះព្រះអង្គឬក៏មិនទាន់បានគិតអីឬក៏អី
ចំពោះអ្វីដែលយើងចង់បានរីកចម្រើននោះវាចង់ហើយប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយខ្លាចយើងធ្វើវាមិនបានក្នុងចិត្តចង់ឃើញសាលានឹងវាមានជាចង់ខ្លាចទៅជាស្ថាប័នមួយល្អស្ថាប័នមួយរីកចម្រើនអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអានឹងវាជារឿងមួយទៀតតអនាគតយើងធ្វើសិនទៅហ្នឹងហើយក៏ជុងការយើងនិយាយច្រើនពេកក៏វាមិនបានឆ្លោះមិនចាំងពីធាតពិតច្រើនពេកដែរអញ្ចឹងបំណងហ្នឹងអាត្មាមិនទាន់បានគិតអីទៅឆ្ងាយណាស់ណាគ្រាន់តែទៅវិលរៀនចប់វិលត្រឡប់ទៅវិញទៅជួយពង្រៀនប្រសង់ជួយធ្វើការសម្ដេចចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខាងវិស័យអប់រំប៉ុណ្ណឹងព្រោះហើយរឿងអីផ្សេងៗទៀតអាត្មាមិនទាន់គិតទេ គិតទៅក៏វាមិនទាន់បានប្រយោជន៍ទេគាត់យើងគិតប៉ុណ្ណេះសិនហ្នឹង
គណៈគណៈចឹងសូមអរគុណព្រះអង្គយុនសេងយៀតដែលជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះគណៈសូមអរគុណហើយសូមថ្លែងគុំលាប៉ុណ្ណេះ
បានពរអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសៃមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងព្រះតេជគុណយ៉នសេងយៀតបេក្ខជនបណ្ឌិតរដ្ឋនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អំពីការចូលរួមចំណែករបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA គឺ khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់រាប់ម៉ឺនអ្នកបានសម្ដែងការគោរពនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯកន្លែងអនុសាវរីយ៍នឹងភ្នោសពទាហានជើងចាស់ដើម្បីរំលឹកដល់ការបង្ខាតដែលពួកយុទ្ធជនទាំងនេះបានបូជាជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមជាងមួយសតវត្សមកហើយនោះពិធីនេះដែលគេហៅថាទិវាអន្សៈចាំបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅពេលដែលមានមុខនេតិរបស់ប្រទេសអូសាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពអង់គ្លេសប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងត្រង់ឆេនៅក្នុងតំបន់កាលីប៉ូលីប្រឆាំងនឹងចក្រភពទួរគីអូតូម៉ាន់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918ប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះបានប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពអង់គ្លេសក្នុងនាមហៅថា Australian and New Zealand Army Corps ហៅកាត់ថា ANZAC លោកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការគោរពដល់ជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់11,400នាក់ដែលបានបូជាជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ប្រឆាំងនឹងចក្រភពអូតូម៉ង់របស់ទួរគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រជារាស្ត្រអាមីនីរាប់ម៉ឺនអ្នកបានធ្វើពិធីរំលឹកប្រចាំឆ្នាំដល់ការសម្លាប់រង្គាលដល់ជនជាតិអាមីនីជាង1,000,000អ្នកនៅក្នុងកណ្ដាលដៃចក្រភពអូតូម៉ង់របស់ពួកទួរគីពួកអ្នកដើរធ្វើបាតុកម្មបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងអនុសាវរីយ៍មួយក្នុងទីក្រុងយេរ៉ាវ៉ាន់ដោយបានដាក់កម្រងផ្កាហើយមានបាតុករខ្លះក៏បានដុតទង់ជាតិទួរគីផងដែរថ្ងៃទី24ខែមេសាជាថ្ងៃមួយដែលជនជាតិអាមីនីភាគច្រើនយល់ថាជាការចាប់ផ្ដើមការសម្លាប់រង្គាលកាលពីឆ្នាំ2015ដែលចាប់ផ្ដើមមានឡើងដោយមានការចាប់ជនជាតិអាមីនីដោយអាជ្ញាធរទួរគីនៅក្នុងទីក្រុងកាលសម័យនោះដែលគេហៅថាទីក្រុងកុនស្តង់ទីណូនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសទួរគីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកឧទ្ទិមគឿកនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រមយោធារដ្ឋាភិបាលទួរគីបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះមានគោលដៅរារាំងពួកឧទ្ទិមគ្រឿងអាវុធគ្រាប់រំសេលនិងគ្រឿងផ្ទុះកុំឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសទួរគីរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលិករាប់រយនាក់នៃអ្នកជំនួយស្រាវជ្រាវមួយកន្លែងរបស់ប្រទេសសេរីដែលអ្នកវិភាគប្រចាំប្រទេសនានានិយាយថាជាអ្នកជំនួយនេះបានផលិតអាវុធគីមីនានាដូចជាអាវុធដែលគេជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.